Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Биектау районының айрым территориясында құтыру ауруына қоршы карантин кертілді. Республика президенті Рустам Миңниханов шул хақтағы указыны имзалады. Биектау темір юл станциясы һәм Биектау ауылының Тохир Беккенеев урамы территориясында хайуанларда құтыру ауруына бейлі вәзгиетнің имин болмау арқасында карантин кертірге. Документта көрсетілген территорияларда йорт хайуанлары белән соту итерге, оларны шиткә шығарырға ярамый. Мыннан тыш, ауру хайуанларны ит өчен сую һәм оларның сөтін куллану, сәламәт хайванларның пастерилизация иленмәгән сөтін сату һәм куллану, сәламәт хайванларның тиресен һәм йонын дезинфекция ясамыйча шиткә чыгару тыйыла. Чикләүләр ауруның соңгы очрагы теркәлгәннән соң 2 ай узгач гамәлдән чыгарылачак. Татарстан президенты Рустам Миңниханов 8 яшлек Радмир Шәкүровның тілеген үтәде. Малай тілекләр шыршысы акциясендә катнашып, бер көнен Ривьера аквапаркында үткәрергә хыялланган. Шунсын да искәртик, Татарстан президенты узган атнада Мәскәүдә Россия Федерациясе Дәүләт Советы комиссиясе утырышында тілекләр шыршысыннан открытка алды. Ул Радмир Шәкүровкә шалтыратып, ничек укуы белән кызыксынды, сәламәтлеге хакында белеште һәм малайны 28 декабрьдә Казандагы бер кунакханәдә көтәчәкләрен әйтте. Яңа ел ул шынлап та бар. Республика президентына зур рәхмәт әйтәсем килә. Радмир үзенчәлекле малай. Аның белән кайчанда булса бер могҗиза булырга тиеш иде. Могҗизага бары бер ышанырга кирәк. Без тәкләр шыршысында әле беренче тапкыр гына катнаштык дип хис кичерешләре белән уртаклашты малайның әнисе Ләйсән Мөгыйнова. Тәкләр шыршысы акциясендә офлайн проектының yolkozhelaniye.rf сайты аша да катнашырга мөмкин. Катнашуда мәҗбүри шарт тәләк 2021 елның 28 февраленә кадәр үтәләргә тиеш. Казанда Татарстан Яңа Гасыр Республика Иҗтимагый Хәрәкәтенең 2020 елдагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәрәкәт вәкилләрен республиканың сәяси тормышында активрак катнашырга чакырды. Үз чыгышының барышында узып баручы елның коронавирус пандемиясе аркасында гадиләрдән булмавын билгеләп үтте. Ул сәяси тормышның Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның федераль җыенга еллык юлламасы белән башланып китүен искәртте. Юлламада басым эчке сәясәткә һәм гражданнарның тормыш дәрәҗәсен арттыру чараларына ясалган. Ил президентының Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр кертүгә бәйле тәкъдиме юлламаның аеруча мөһим өлеше булды. Ул шулай ук пандемия тәэсирының 100 һәм бөек җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүгә бәйле планнарга төзәтмә кертсә дә, аларны гамәлдән чыгармауын искәртте. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Республикасы президентын сайлау кампаниясе югары дәрәҗәдә узуын, Татарстан Яңа Гасыр хәрәкәтендә катнашучыларның Рустам Миңниханов кандидатурасын хуплавын, моның сайлауның уңышлы үткәрүдә мөһим роль уйнавын билгеләп үтте. Ул шулай ук хәрәкәт вәкилләрен муниципаль дәрәҗәдә Татарстанның сәяси тормышында тагын да активрак катнашырга чакырды. Татарстанның эшкуарлар берлеге читтә калмады һәм коронавирус пандемиясенә каршы көрәштә бушлай ярдәм күрсәтте. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Сәүдә сәнәгать палатсында оештырылган үтеп баручы елга нәтиҗәләр ясауга багышланган бизнес иртәнге ашта шундый фикерен белдерде. Коронавирус проблемасына беркем дә битараф калмады. Эшкуарлар бик актив булды һәм бушлай ярдәм кулы сузды дип искәртте парламент җитәкчесе. Бизнес иртәнге ашка 150 эшкуарны чакырганнар иде. Аларның бер өлеше чарада онлайн катнашты. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татспиртпром акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышын уздырды. Анда компаниянең 9 ай нәтиҗәләре буенча финанс хуҗалык эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм 20 елның якынча йомгаклары, компаниянең 21 елга киремнәре һәм чыгымнары бюджеты расланды. Утырыш барышында капиталь төзелеш планнарны җитештерү программасы Татспиртпромны төп шимал белән тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Бүген Алексей Песошин 5 яшлек Шәүкәт Миннебаевның Яңа ел хыялын тормышка ашырды. Республикада узучы тілекләр шыршысы ирекле Яңа ел акциясе кысаларында ул видеоконференция элемтә режимында малайга бүләк тапшырды. Шәүкәт Миннебаев әти-әнисе белән Алабуга муниципаль районында яши, балалар бакчасына йөри. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 100 яңа очрагы ачыкланган. 2 кеше шырны читтә йоқтырып кайткан, калганнары башка авырулар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. 18 кеше хастаханәгә озатылган, 82 кеше өендә дәвалана. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 13095 очрагы ачыкланган, 10678 кеше терелгән, шуларның 20-се узган тәүлектә. Яңа елда республикада янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар күләме 2 лете арткан. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе Рафис Хәбибуллин хәбәр итте. Ул искә төшергәнчә, 2020 елның 20 декабреннән 21 елның 10 гыйнварына кадәр республика территориясендә янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Бу вакытта янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар 2 лете арта. Бигрәк тә рөхсәт ителмәгән урыннарда фейерверклар җибәргән өчен. Ведомство җитәкчесе журналистларга ел нәтиҗәләре турында да сөйләде.
Безнең республикада соңгы 5 елда янгыннар саны 18%-ка, аларда һәлак булучылар саны 22%-ка киметүгә ирештек. Быел түбәндәге тенденция күзәтелә. 2020 елда менә бүгенге көнгә дип әйтеп 1.8%-ка кадәр кимеде. Янгыннар аларда һәлак булучылар прогноз буенча 10%-ка быел артыр. Менә декабрь аенда безнең күп һәлак булучылар булды. Ноябрь, декабрь аенда пожарлар күп булмаса да, күбүчеләр шушы 2 айга бик тә күп артты. Бүген автоном янгын хәбәрчесе турында күп сөйләнде. Бунлар мод артыннан куу түгел, заман тәлебе хәбәрчене урнаштыру буенча актив эш алып барыла. Республикада 80 мең йортка 2251 меңнән артык янгын хәбәрчесе урнаштырылды. Шул исәптән Татарстан Президенты Рөстәм Нургали улы Миниханов инициативасы буенча дәүләт ярдәмендә мохтаҗ булган гражданнарның йортларына 158 мең датчик урнаштыру өчен 41 миллионнан артык акча бирелде. Шулай шәһәрләрдә, муниципаль районнарда, авылларда бу мәсьәлә буенча зур эш алып барыла. Бу эштә гражданнарда актив катнаша. Аларның тырышлыгы белән 193 меңнән артык янгын хәбәрчесе урнаштырылды. 2016 елдан бу көнгә кадәр хәбәрче ярдәмендә 116 кеше, шуның 49 бала гомере коткарылды.
Казанда пиротехник эшләнмәләрен куллану өчен 4 мәйданчык билгеләнгән. Яңа ел бәйрәмнәрендә алардан шәһәрнең барлык районнарында яшәүчеләр файдалана ала. Шул рәвешле фейерверкларны файдалану өчен Авиатүзлеш һәм Яңасавин районнарында Гаврилов урамындагы мәйдан, Киров һәм Мәскәү районнарында Түбән Заречный дамбасы, Идел буе һәм Вахитов муниципаль районнарында Каенлыктагы Сабантуй мәйданчыгы каршындагы автомобиль стоянкасы, Совет районында Казан ипподромы янындагы мәйданчык каралган. Яңа ел бәйрәмнәрендә пиротехниканы саклык кагыйдәләрен үтәмичә куллануучыларга штраф салачаклар. Физик затларга 2000-нән 4000-гә, вазифаи затларга 15 меңнән 30 меңгә, рәсми оештырмыйча гына эшмәкәрлек эшчәнлеген алып баручыларга 30 меңнән 40 меңгә, юридик затларга 200 меңнән 400 мең сумга кадәр штраф каралган. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 20 декабрьдән яңа ел бәйрәмнәре алдыннан янгынга каршы махсус режим кертелде. Ул 10 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 30 декабрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар, көньяктан, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 16-21, аяз вакытларда 30 градуска кадәр салкын, көндез 9 градустан 13 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.